Басма матбугатма әллә онлайнмы? Соңгы арада газеталар арасында бу сорау ниндидер символик сорауга әйләнде сыман. Отнага 4 тапкыр кагаз варианты чыгучы ватаным Татарстан хәзер интернетта да актив эшли. Әмма гомер буе басма газета булып чыккан ватаным онлайнга артык мөкиббән булып, үз укучыларын югалтып бетермәсме? Бу турыда Бәрәүз сәхифәсендә Данил Сафаров watantat.ru сайтын алып баручы Рушан Гыймалетдинов белән әңгәмә кура.
Татарстан газетасы атнага 4 тапкыр кагаз вариантта чыгудан тыш интернетта watantat.ru сайтында онлайн режимда эшли. Соңгы арада сайтларына күбрәк тә игътибар бирәләр сыман. Сер түгел, татар газеталарының күпчелек укучылары авыл җирендә һәм күбесенчә өлкән буын вәкилләре. Алар интернетны иң актив кулланучы дип әйтеп булмый. Гомер буе басма газета булып чыккан Ватан Татарстан онлайнга артык мәкиббән булып, үз укучыларын югалтып бетермәсме? Бу турыда үзләре белән фикерләшергә булдык. Студиябез кунагы Рушан Гыймалетдинов, Ватаным Татарстан газетасының дизайнеры, верстка ясаучысы һәм watantat.ru сайтын алып баручы. Рушан, әйтәле, Ватаным Татарстан газетасы атнага 4 тапкыр газета чыгарып, интернетка игътибар каламы?
Минем уйлавымча максималь рәвештә бирелә, чөнки тәүлек дәвамында яңартып барабыз без аны. Көндез, төнлә, кич, комментарийлар бик күп килә. Аңа җаваплар язабыз, кайтавазлар бар инде.
Гадәттә газеталарның электрон версияләре, сайтлары газета чыккан көнне тулыланып бара, шулай бит. Ә хәзер менә соңгы вакыт шундый тенденция китте, күп кенә басма матбугат чаралары онлайн яңалыклар бирә башладылар көн дәвамында. На, мәсәлән, мисал итеп китергә була, «Вечерний Казан» газетасының «Evening Kazan.ru» сайты. Алар әле бары тик газетада чыккан әйберләрнең генә бирәләр иде, хәзер инде онлайн режимда сәгать саен иң кайнар яңалыкларны биреп баралар. Бу практикага, мәсәлән, «Комсомольская правда» газетасы инде күптән килгән иде. Сезнең дә мондый тәҗрибәгә кушыласыгыз килмиме?
Без ул тәҗрибәгә күптән кушылдык инде. Безнең интернет сайт күпкә алынан чыгып килә. Типографияга бирелгәч үк сайтны яңарта башлыйбыз. Онлайн режимында да бик күп статьялар куябыз. Күбрәк газетада чыгып бетмәгән, мәсәлән, ну газета бит инде ул чикләнгән, интернетта андый чикләр юк. Тулы версиялар, бик күп фотолар белән биреп барабыз. Моның бик күп уңай яклары дип саныйбыз инде. Чөнки үткетеп торырга кирәк түгел газетаның килгәне. Рәхәтләнеп ачып укырга була. Газета чыкканча ук.
Ягъни мин теге яки бу материалны беренче булып укыйсым килә икән, әле газета типографияга бирелгән вакыттан гына алып, инде интернетка кирип укый алам, шулай бит.
Әйе, полосаларны җибәрәбез без типографияга и шул моменттан башлана сайтны яңарту. Әгәр дә зур полосаларга килсәк, алар 12-гә кадәр тулып бетә инде, яңа версия ачыла укучылар өчен. Толстушка инде заграк, аны, мәсәлән, менә зур санны иртәнге 4-гә кадәр куйдым. Барыбер аны иртә белән теләүче укучылар ачып укый ала.
Ә сайтка шуш кадәр игътибар бирү басма Ватаным Татарстанга зыян китермәсме соң? Сезгә бит тираж да бик мөһим. Тираж белән сез акча эшлисез, ә сайт белән акча эшләү шактый авыр.
Бу мәсьәләгә кем ничек карый инде? Кемдер өчен сайт ул алыштыра дип саный газетаны. Без алай дип санамыйбыз. Безнең сайт газетаны тулыландыра, газета сайтны тулыландыра. Ну, бәлки зыяны бардыр инде. Ну, аның зыяны бит ул бездә генә түгел, ул күп шундый интернет сайтларда бар. Чөнки интернет күпкә, ну, мөмкинлекләре күбрәк. Газетаны яздырырга кирәк, аның өчен акча түләргә кирәк, подписка.
Сер түгел, татар басма матбугатының укучылары, шул исәптән Ватан Татарстан газетасының да күбрәк район җирендә һәм күбрәк өлкәнрәк буын вәкилләре, шулай бит. Шулай дип күзаллана. Әмма менә сезнең газета битләрендә, теге яки бу материал астында тулырак версия watantat.ru сайтында дигән тамгалар чыга. Бына авылдагы әби апаларны, абый бабайларны кимсетмәм икән. Нинди watantat бу, ни өчен безгә язып язылдык та, безгә тулы булмаган версия килә дигән ачу килүләр юк микән?
Минем уйлавымча юк дип уйлыйм, чөнки газетага статья берилгенде аны бит күп киши карап чыга. Аны корректорлор карый, редакторлор, баш мухаррир, кагаз битлери битинде чекленген, бүтүн эбирини берип болмой. Шуңа күрө азыркы вакытта шундай мүмкүнчүлүк болгач, интернетке толу версияны коюрга нишлеп маселени коймаска аны. Ну ауылларда да инде азыр интернет кире инде минимум уйлоомчо көп кишеде интернет бар инде азыр. Мәсәлән, әби бабайларга уллары, кызлары, ыныклары да күрсәтә ала бит инде.
Сез менә шушы сайтны актив рәвештә яңартасыз, алып барасыз. Нинди дә булса нәтиҗәсе бармы моның? Статистика турында әйтәм. Сездә статистика күренми, бәлки бу серне ачасың әле яки бу серме? Сезне көн дәвамында күп мөкыйлар, ай дәвамында.
Бу әлбәттә сер түгел. Мәсәлән, 2009 ел белән чагыштырсак, без үзебезнең статистиканы 10%-ка арттырдык. Аена уртача 30 мең кеше кара инде, максимально пока 44 мең инде. Бу аена кергән укучылар саны инде. Минем уйлавымча бу бик яхшы саннар инде. Барыбер без моңарда тукталырга җыенмибез, безнең үзебезнең векторыбыз, юнәлешебез бар.
Интернетчылар белә инде, интернетта шундый төшенчә бар, ТИЦ дигән. Яки татарча әйтсәк, сезгә сылтамалар индексы. Сезнең күрсәткеч шактый югары, мен кереп караган идем. Димәк, сезгә сылтамалар интернетта бик күп калдырыла, һәм бу алга таба бу сайтка үсеш алырга уңай бер җирлек дип саныйм. Әйтә әле, менә соңгы көннәрдә генә берничә көн элек сездә Минтимер Шарипович Шәймиев белән интервью басылды. Һәм ул интервьюны татар телендә булуга карамастан, күп кенә рус матбугат чараларында, шул исәптән үзәк матбугат чараларында тәрҗемә итеп бирде. Менә бу интернеттагы сылтамалар сезгә нинди дә булса плюс китердеме?
Плюсы бардыр инде, әмма ләкин мин үзем карап чыктым, күп кенә интернет сайтлар, күбесе гиперссылкалар, сылтамалар бирмәгән инде. Язуын язганнар алар, ватаным Татарстан, моя родина Татарстан дип гиперссылкалар юк. Бу әлбәттә проблема инде. Нинди, ну сәбәпләре дә бик күп инде. Бу авторлар хокукын бозу да дип әйтергә буладыр инде. Ну берничә тип тә булмый инде, без аның өчен үпкәләмибез. Ул бәлки шуларга бәйледер. Андый тенденция бик сирәк күзәтелә бит. Федераль газеталар, басмалар, мин истә дә юк, татар газетасыннан әйберләр алып язырга. Бәлки үзебездә дә гаеп бардыр инде. Мин гомумән алганда әйтәм, татар газеталары, басмалары турында.
Элек газеталар редакцияләренә капшык-капшык хатлар килгән диләр укучылардан. Аны бигрәк тә хәзер өлкән яшьтәге журналистлар сагынып сөйли инде, шулай бит. Без аны хәтта күрмәдек тә, яшь булган журналистлар. Ничек уйлыйсың, менә шушы интернет-сайтлар бу тәҗрибәне кайтарырмы? Ягъни шушы хатлар интерактив, шушы виртуаль дөньяга күчерме? Сезгә шушы нисбәтән сорау, сезгә күп киләме хатлар, электрон хатлар турында сүз бара инде, комментарийлар?
Әйе, әлбәттә бик күп бездә хаманда әле шул капчык-капчык хатлар килә. Һәр шимбә санында без сезнең хатлар дигән рубрика бер паласа итеп чыгып бара. Бөтен килгән хатларны әлбәттә куеп бетереп булмый инде. Интернет кайтавыз дигән рубрикабыз бар. Шунда интернетта барлык булган комментарийлар барысы да басылып бара. Шулай ук соңгы вакытта шундый тенденция күзәтелә. Бик күп комментарийлар килә башлады интернет сайтта.
Син дизайнер кеше, һәм шулай ук газетаның верскасы белән дә шөгыльләнәсең. Интернет сайтларда шулай ук дизайн һәм верска бик мөһим нәрсә. Син профессионал кеше буларак әйт әле, татар сайтларына, аларның дизайннарына нәрсә җитми бүген?
Ну, әлбәттә нәрсәдер җитми инде. Чагыштырырга була күп сайтлар белән, чөнки интернет бик зур тизлек белән үсә, аның артыннан куып бару бик кыен. Гомумән алганда, һәрбер сайтка нәрсәдер җитми инде. Ну, дизайн мәсьәләсенә килгәндә, әйе, шундый фикер әйтергә була. Ул менә төрле браузерларда дөрес күрсәтелмәскә мөмкин. Бер браузерда булай күрсәтелә, икенче браузерда киселә. Бар инде шундый сайтлар, бик күп төсле күзгә бәрелеп тора торган. Шәхсән үземә миңа ошамый. Берничә төс сайланырга тиеш инде, шул төсләр белән эш итәргә тиеш. Кайбер сайтларда киресенчә 1-2 төс шул төсләр белән дәвам ителгән. Ничектер ачасың, биттән биткә күчеп барасың, ну, туйдыра башлый.
Басма матбугатмы, әллә онлайнмы? Браулер кагазгә ябышып ята һәм сайт алып бару бөтенләй башка стратегия, башка өлкә дип саный. Икенчеләр киресенчә, заманага яраклаша алмасак, ярык-тагарак алдында калырбыз дип бөтен кешеләрен сайтка ташлады. Өченчеләр, сайт һәм басма газета арасындагы балансына 50-50 тотып, алтын урталыкны яуламакчы. Кемнәр җиңү яулар? Нинди пропорция үз җимешләрен бирер? Монысын бары тик киләчәк күрсәтәчәк.